Euskadi Irratian mezularia Ainhoa Etxebeste.
Batzuentzat gobernu historikoa. Nafarroara aldaketa historikoa ekarriko duen foru gobernua eta besteentzat ba justu kontrakoa. Revantxismoa eta egoera ekonomiko honean dagoen Nafarroa galbidera eramango duen foru gobernua on osatu duela Uxue Barkosek. Ia erdibiderik gabeko iritziak ari gara entzuten oraintxo 24 ordu jakin genituen Nafarroako sailburuen izenak ezagutu eta gero. Geroa bai, EH Bildu aldugu Podemos eta Izquierda Ezkerrako zerrendaburuek gaur sinatu dute behintzat, aro berrian oinarri izango duten gobernuaren ituna, Uxue Barkos arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon bai.
Irrifartxo ikusi zaituztegu guztiak, lau alderdietako ordezkariak, baino egia esan behar badizut, irrifartxu eta oso konzentratuta aurrean duzuen arduraren jabezaretelako behar bada?
Seguro baietz horza delako eta ezakarrik hori baizik eta benetan azken bi hilabeteok izan direlako bueno, erokeri bat, erokeri ederra eta azkenean, bueno, lauron artean adosteko garai ederra, baino lanpila bat izan dugu eta nik izango nuke lehenengo pauso hau amaitu ondoren nik uste horpoza agertzen dela horrela ikusi duzun bezala.
Bueno, dena lotuta, baina ez dakit, datorren astenerako urduritasun puntu bat badaukazu?
Printzipioz ez, agian datorren astelenerako eztabaida prestaturik ez daukadalako urduritasun puntu bat, haintzen bertan dago puntu horretan, eta hasi berria gainera, esein naiz, eta bueno, hor hasi naiz lanean, egia esan, baina arte zinezkoa izan da, eta bueno, asteburu luzea daukat, luzea eta eberraldi berean lan horri egiteko, baina esaten izudana, agian urduritasuna hortik datorkit.
Bueno, zer egingo duzu, itzaldia titularretan, Uxue?
Egia esan, amaika urte eman ditut politikan, eta nolabait titularrak lortzeko ezakit errestasun pikin bat egian galdu dut. Eta atzo pasan egunean, galdetzen ziaten protokolokoek zenbaterako ezea nire itzaldia eta bueno, kontratu nintzen oain arte hain ezakite segundu bazakite luzeak ez zirenak bideo bat egiterakoan edo kronika bat egiterakoan orain gero eta denbora gehiago behar dudala. Zike, ez dut uste titularrak edo titularretan bakarrik geratuko denik. Halako momentu bat pentsatu ere, bueno, oso momentu guretzat Nafarroan aldaketaren alde agertu garen ontzat hain momentu bereziaen.
Bueno, behintzat diskursua aspergarri horietako batez idatzi, eh?
Espero ezetz, jo, bueno, esango jazu,
Bueno, PSN-ek, Maria Txibitek oraindik ez du argitu, emango, te dizu boto astelenean?
Bai, horrela azaldu zuten pasaden egunean, azaldu zuen Maria Txibitek berak, ez? Astelenean entzungo dutela, baino egia esan ere, oaintzen bertan irakurri ditut Pedro Sánchezen adierazpen oso berezi batzuk.
Bai,
esan ez, non eta nola egin behar Nafarroako asuntuak.
Beira, entzungo dugu, iruditzen baldin mazaizu, badaukagu Pedro Sánchezen ahotsa, eta oraintxe entzungo dugu. Esan du, gobernuaren osaketan, nahastu egin zarela, hain zuzen ere, nahastu egin zarela gobernu horren osaketan, eta badakizu, lehendakariarekin izan dela gaur goizean Pedro Sánchez PSOEko buruzagia, hauxe zion.
Creo que se ha equivocado en la composición de su gobierno y creo que ha rechazado y no ha sido capaz de articular un gobierno con fuerzas políticas de izquierdas, constitucionalistas y que respetan y mucho también la foralidad de Navarra, como es el Partido Socialista de Navarro, que articula un horizonte político en Navarra complicado.
Zagit, nola entzuten dituzun, orain entzun da, zer impresio egiten dizuten adierazpen horiek, Uxue?
Esaten dizudana, agian Nafarroa, hain gutxi ezagutzen duenaren ahotik halako espresio politiko hain zorrotzak entzutea, berriro ere nolabait marrazten digu alderdi sozialista, betiko alderdi sozialista Nafarroara begira, ez? Madrildik hartutako erabakiak, Madrildik agindutako erabakiak, eta azkenian Madrilen marraztutako irudikapen politikoak nolabait inposatu nahiean. Nik ulertzen dut, orain arte, eta bueno, azkenian parlamentuan izan diren gehiengo parlamentarioekin alderdi sozialistak, PSOEk, aukera izan duela alako aginteak mantentzeko, baina momentu honetan hori ez da posible. Nafarroan Naparrok hartuko ditugu oraingoan erabakiak, eta nik uste datorren astelenean ikusiko dugula parlamentuan, Nafarroako parlamentuak erabakitakoa aurrera eraman.
Rafa Larreinak dagoeneko konparezentzia eskatu du, izan ere presidenta ordeak radikales eta residuales deitu die zure gobernuko kideetako batzuri.
Oida, batzuri bai, radikales eta residuales, bueno, ezakiz gaiti Rafa onartzen du, ezakiz, nik ez nioke, alakoei kasurik egin. Nik uste lortu degula benetan oso akordio berria, akordio sakona, politikoki esan bezala, bueno, ba, formula berri batzuetan, ziur naiz, gai izango garela legealdi honetaz parentesi bat baino gehiago egiten, eta aldaketa, bueno, ba, lantzeko eta gai izango garela gobernua osatzen dugunok, eta akordio programatikoa sinatu dugun alderdi edo koalizioak. Esan bezala, orain arte egin dugun lana azken bi hilabeteotan pentsatu baino askoz ere nik uste borobila eta txukuna izan da, eta hortan jarraituko dugu, naiz eta berriz ere diot Madrildik hain adierazpen bereziak egiten dituzten.
PSN-ek dagoeneko esan du Lomce kentzeko, Nafarroatik kentzeko, ba urratsak eman beharko liratekeela, eta parlamentuan egin dute aurreneko eskaria horretarako. Ez dakit, Uxue Barkosen buruan zer dabil? Oraindik ere investidura geratzen da, zina egin beharko diozu karguari, baina zein izango den zure aurreneko erabakia, badaukazu buruan pentsatuta?
Ez, aurreneko erabakia ez da posible bakar batean edo zera neurri bakar bat azpimarratu. Nik uste orain arte UPN-ek egindako politikei aurre egin behar diegula orokorrean, eta hor esango nuke gobernua osoa batera neurri asko hartu beharko dituela edo ditugula, eta zentzu horretan esan bezala zaila da, nik esango nuke orokorrean orain arte egindako politikarekin apurtuko dugula, eta hortan daukagula aukerarik ederrena. Politika berri bat egiteko zea eredua ez egon arren, nik uste saiatu dugula bide berri bat, eta horrere saiatuko dugula neurri berriak aurrera eramaten gizartearen beharrei erantzuteko.
Saiazu gauzatxo bat, astelenerako gorriz jantzita joatea pentsatu alduzu?
Ez dut uste, ezakit ziur baino, eta ez dut pentsatu iesan baino, ez dut uste ez.
Bueno, ba, ikusiko dugu hortaz, astelenean, nolako hitzaldia prestatu duzun, eta nolako jantzia aukeratzen duzun baita ere, horri begira ere egongo gara eta. Uxue Barkos, eskerrik asko, arratsaldeon, eta, bueno, mezularian hemen izango gara, zure zai.
Eskerrik asko zuei, arratsaldeon.
Euskadi Irratia.